Frøken Kresen er på tur.
Velkommen til Frøken Kresen, et program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Jeg hedder Linn Katarina Grubstrøm og er journalist og madblogger. Dagens program skal handle om pølse. For en uge siden mødte jeg slagter Jan Rasmussen, som står bag et frilandsslagteri, for at finde ud af, hvor svært det egentlig er at lave sin helt egen pølse. Derefter tog jeg videre til Døb, den økologiske pølsemand. Her fik jeg en ristet med det hele og en snak med økopølsemanden Claus Christensen. Og så kan du også høre Bettina Bull fra Dansk Landbrugsmuseum fortælle om, hvorfor vi spiser pølse i brød hos pølsevognen. Nogle af os køber pølse i supermarkedet. De koster tit omkring 30 kroner pakken og findes i lyserøde, røde og brune nuancer. Andre af os foretrækker de pølser, man kan købe ved slagteren. De koster mere, og farveskalaen, det er en helt anden. Men hvor stor forskel er det egentlig? Og hvad indeholder en pølse egentlig? Det spurgte jeg slagter Jan Rasmussen om.
Ja, hvad indeholder en pølse? Der er jo... Den er jo lidt tricky, fordi hvad er det for en pølse, du vil gerne snakke om? Er det den fra slagteren? Eller fra den gode slagter, tror jeg nok, heller man skal sige. Eller er det den fra industrien eller fra supermarkedet, som du vil vide noget om? Og så kan man jo, altså vi kan jo starte et sted i min verden helt forkert ende. Og så den her industrielle pølse. Jamen, hvad er der ikke i den, vil jeg så nok heller sige. Min første tanke er måske, om der overhovedet er kød i. Eller omvendt, hvor meget kød der er i. Og hvad det er for noget kød. Og de er jo fyldt med, ja... Alt, hvad Gud har opfundet, er dårligdom, vil jeg tænke. Altså, det er ikke noget, du behøver at invitere mig på. Der har man nogle forskellige pølse ting, man kan putte i. Man kan putte noget nitrat og noget... man kan også fylde noget nitrit i, og man kan fylde... de skal også farves med noget snelrot. Det lyder lækkert. Jamen, altså, mel og vand og... Jamen, fy for pyferen. Altså, det tror jeg ikke. Det er ikke lige min livret. Og så kan man jo gå videre til slagteren. Og der er jo forskellige slagter. Der er jo de slagter, som også er, om jeg så må sige, et mindre udsalg af, hvad supermarkederne faktisk er. Som er lige så glade for at benytte sig af deres hurtighakker og få fyldt hvad som helst i de her pølser. Og så er der de gode slagter, eller dem jeg kalder de gode slagter, som tænker lidt over, hvad det er, de har med at gøre, og får lavet nogle pølser, som giver mening for dem selv og for deres kunder. Og jeg tænker sådan lidt, hvad er forskellen på dem? Jamen det er jo selvfølgelig, den første ting, man kan se, det er jo så prisen. En god pølse, den koster, hvad den nu koster. Og det er jo klart, fordi der er bedre råvarer i dem. Og for mit eget vedkommende, med pølser, jamen der er det jo i virkeligheden så simpelt. Man tager en gris, hvis det nu lad os bare tage en pølse med gris. Og den gris, den har jo nogle forskellige udskæringer. Det absolut bedste sted til en pølse, det er bogstykket eller nakken, for den er fedtholdig. Der skal altså noget fedt til en god pølse. Men jeg tilsætter så ikke yderligere fedt end det, der er i dyret. Så skal den have noget krydderi. Den skal have noget salt og peber, den skal have noget muskatnød, den skal have lidt... Ja, og så, jamen, så er det jo i virkeligheden ligesom at starte på et blankt lærred, og du har sådan en farveladebøtte, så kan man jo male et maleri, eller man kan lave en pølse, eller man kan... En af mine absolutte favoritter, det er med gedeost, rosmarin og hvidvin, salt og peber og en smule muskatnød. Og så skal man bare håndrøre den med hvidvin nok til, at den hænger sammen og ikke falder fra hinanden. Og så trække den på tarm, og stedet på grillen, så kører den. Men man kan jo læse til meget på nettet. Man kan købe en bog, man kan sådan set også bare kaste sig ud i det, og få købt noget tarm og noget godt borgkød. Og det skal, der er nødt til at sige, at der nytter det altså ikke noget, at man løber i supermarkedet. Der er man simpelthen nødt til at have en slagter, man stoler på. at vide, hvor kommer det fra. Og jeg er jo meget tilhænger af friland eller øko, gris. Men det må jo være op til den enkelte, hvad man har lyst til at fylde sig med. Og så er det jo sådan, at jeg bare kaster ud i det. Fordi så kommer det næste, jamen, hvor meget gedeost skal der i, hvor meget rosmarin skal der i, hvor meget hvidvin skal der i. Men det er jo, nogen kan lide moren, andre kan lide datteren, og dog bliver det begge gift. Så det er jo lidt hip som hap. Og der kan man jo i virkeligheden lave sin egen pølse. Men jeg kan da, altså som udgangspunkt, så kommer man ikke helt galt af sted. Hvis man tager et kilo borgkød, sådan fedtmarmoreret borgkød eller nakkefilet, og det skærer man ud i tern, og der skal være et kilo. Så bruger man 25 gram salt, så kunne man for eksempel tage noget karry, lidt peber, og så blander man det her sammen og lader det stå til dagen efter. Det er ansalte kødet. Derefter så hakker man det, og der kan man jo hakke det en gang, to gange. Man kan hakke det, den ene halvdel groft, man kan hakke den anden halvdel fint. Det er jo som man synes. Men nu har man jo saltet kødet, så herfra så er det jo sådan set at fylde noget i. Og her vil jeg anbefale, det kommer an på lidt, hvor meget fløde man har, karry man har brugt, hvor stærkt det er, smag på det. Hvor nu kommer det, og det er meget godt, at det er frisk gris, så man ikke bliver syg af det. Og der kan man så bruge noget fløde og mixe det op med. Man kan fylde æbler i. Karry og æbler går fantastisk godt sammen. Og på den måde, så kan man jo lave sin egen pølse, og så trække dem på tarm. Lad være med at stoppe dem for hårdt. Skal de ikke spises med det samme, så blancherer dem, og så kan man fryse dem ind, og så har man pølse til en god dag.
Så man behøver for eksempel ikke en kødkvarn eller lignende derhjemme?
Og det vil nok være en god idé. Og det, du kalder en kødkværn, det er nok en kødhakker. Men lad nu det ligge. Jo, det tror jeg, man skal bruge. Og der kan man jo altså, gå på loppemarkedet. Brug nu tiden fornuftigt, og så komme ud og opleve verden, se nogle mennesker, komme ud på et loppemarked, se om ikke der er sådan en... Man kender dem jo godt, dem man skruer fast i bordkanten med et håndtag på. Og så hjem og få den skoldet godt og få den renset. Fordi det er jo en anden ting med pølseproduktion. Der er tre regler. Det hedder renlighed, renlighed og renlighed. Og sørg for, at man ikke får kontamineret en vare. Så sørg for, at der ikke er rust og sådan noget skidt og skrammen på den. Og ser den pæn og ordentligt ud, jamen så køb den der for den 20-kroneseddel eller 25 kroner, de skal have for den. Og så har du en kødhakker. Og så er det jo et enormt hyggeligt projekt, og man får med urimelig sikkerhed svine sit køkken til, men man har dog lavet sin egen pølser. Og så kan man få lov til at åbne en flaske fuld øl, og sidde og nyde sine pølser, og drikke en kold øl til. Det er da fantastisk.
Hvis man nu er vant til at købe sin pølse i supermarkedet, og pludselig købe den ved en slagter, hvad vil man mærke for forskel?
Meget. Meget forskel, og det er jo, og det tror jeg er, det er jo nok det, jeg slås mest med. Det er jo den her, jeg plejer at kalde den knor-effekten. 9 ud af 10 mennesker i Danmark, altså det er en ret uofficiel undersøgelse, det er noget, jeg gætter mig lidt frem til, tror, at knors banæs er sådan, som banæs bør smage. Og det er det altså bare ikke. Det kan næsten ikke blive længere væk fra det rigtige produkt. Og det tror jeg er lidt det samme med pølser, og med leverpostej, og med en masse andre af de her industrielle produkter, at de simpelthen bilder os ind, at det er sådan ting bør smage. Og der skal man jo bare huske, at producenterne, de er egentlig sat i verden til at tjene penge. De er sådan set ikke sat i verden til at smagsforædle noget som helst til din fordel. Og der synes jeg, man skal prøve sig frem. Det er jo ikke, jeg står jo ikke og prøver at påstå, at jeg laver verdens bedste pølser. Fordi det har jeg jo overhovedet ikke noget belæg for. Jeg ved bare, at når vi laver pølser her til sommer, så går det altså stærkt. Så får vi altså lange nogen over disken. Og det må være fordi, at det er en anden oplevelse for folk. Og de er også dyre. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Men der er jo så kød i, kan man sige. Og vi bruger overhovedet ikke, her i hus bruger overhovedet ikke tilsætningsstoffer. Intet. Renlighed, renlighed, renlighed.
Kan man lave pølse af alle dyr?
Ja, det altså, hvad tænker du, sådan hamster og sådan noget?
Måske.
Altså, teoretisk set ja. Ikke? Hvis vi er sådan ude i, et uorganiseret indfang af solsorte, så det ved jeg sgu ikke rigtigt. Ej, spøjt til side. Jamen, det kan man jo. Der er jo nogle ting, som er mere velegnet end andre. Og der skal, som sagt før, så skal der skal være et vist fedtindhold. Ellers må man tilsætte det. Og et eksempel kan være, og det her det fortæller jeg altså kun, hvis man bruger nogle ordentlige kyllinger af friland eller økologisk art. Altså findes altså ikke noget værre i min verden, end de her sporthalskyllinger. Jeg ved ikke, hvor mange etager, som bliver støvs ud op om natten. Det er altså skræmmende ulækkert. Men så kan man tage sig en kylling, god kylling, og den kan man jo så parere, som jeg fortalte før, med hvor man skærer kødet fra. Og så kan man også, og der vil jeg så bruge, jeg vil bruge lidt citronskal og lidt chili. Ikke for meget, fordi kyllingkød, det er sådan meget, det er meget fint. Og imens det lægger og marinerer, man kan også putte lidt hvidvin ved, men nu lyder det jo lidt som om, at man laver en eller anden kyllingeret, men det er jo sådan set også meningen. Og det kan man så marinere nogle timer eller natten over. Og imens så har man det her skrov, det koger man så fang på, sammen med nogle urter, og koger fangen ind. Og så har man jo en suppe, som man kan blande i sit kyllingekød, når man nu kommer dertil, at man skal samle sin kylling. Og så er det jo lidt ligesom med frikadeller, at man tager sin kylling, og så rører man den op til, den sådan bliver lidt sej. Og når den begynder at blive sej, så kan man jo tilsætte noget væske. Og så kan man tilsætte noget af det her kyllingefond, så man får en blød fars. Og den trækker man så, jeg vil bruge lammetarm til det. Træk den på en lammetarm. Og vupti, så har du kyllingepølser. Jeg kan også fylde lidt fløde i. Fløde er, her er det en af mine gode venner. Fløde og smør, det er godt.
Hvad er det, der afgør, hvad tarm du bruger, når du laver pølse?
En lammetarm er lidt ligesom dem, du kender af de her røde pølser nede i supermarkedet. Den der tynde, sådan en fingertykkelse. Og svinetarm, den er medistertykkelse. Så det kommer jo lidt an på, hvor tyk en pølse man vil have. Men for mig er det sådan hip som hap. Jeg tror bare ikke, at man får solgt særlig meget medister i lammetarm. Altså, fordi igen, øjnene og forventningerne og den måde, vi er vant til at se tingene på, der skal medister se medisteragtigt ud, for eksempel.
Hvis du skulle give tre råd til en, der gerne vil prøve at lave egen pølse derhjemme, hvad tre råd ville du så give?
Jeg ville starte med at gå på internettet. Der kunne man jo google det ved at skrive hjemmelavede pølser. Så vil man få sikkert en masse hits. Og der vil jeg sådan prøve mentalt at forberede mig på, hvad er det egentlig, der sker her? Og hvad kunne jeg tænke mig, og er det umagen værd? Det er sådan lidt et lørdags-søndagsprojekt. Punkt 2. Hvis man beslutter sig til det, så skal man have færdig en hakkemaskine, og der skal gerne være et pølserør til. Så det skal man så lige ud og lede lidt efter, og finde de ting. Pølserør skal jo selvfølgelig bruges bagefter på hakkemaskinen, så man kan få fyldt sin fars i tarmen. Og der har jeg jo set flere komme med velmenende idéer om sprøjteposer og alt muligt andet. Og jeg har det sådan, jamen det er jo fint, det skal nok lade sig gøre på et eller andet tidspunkt. Men det er sådan meget tæt på håbløs gerning. Og så skal man sgu være væmmelig lidt med tålmodighed. Men det tror jeg simpelthen, jeg vil gøre. Og så vil jeg alliere mig med en god slagter, man kan stole på og snakke med om de her ting. Og få nogle gode råd og nogle gode idéer til, hvordan man kan få gjort de her ting ordentligt. Altså det er jo lidt med den her, at man kommer ud af det nogenlunde ordentligt i den anden ende, hvor man kan se, at der også er plads til forbedring, men det er jo der, hvor man kan blive bedre. Men at det ikke er helt håbløst, det man har fået lavet.
Det var tre tips til, hvordan man laver sin egen pølse hjemme i køkkenet fra slagter Jan Rasmussen. Hvis du vil kigge forbi Jan og Guldbergs slagteren, ligger det på Guldbergsgade på Nørrebro i København. Jan Rasmussen er ikke den eneste, som synes, at kvalitet er vigtigt, når det kommer til pølser. Claus Christensen startede Døb, den økologiske pølsemand, tilbage i 2009. Ideen fik han, da han efter en fredagsbar stoppede ved en pølsevogn for at købe natmad, men simpelthen synes det, han fik serveret, var for ulækkert til at spise. Et års overvejelser senere fik København sin første økologiske pølsevogn.
Vi elsker alle sammen pølsevognen i Danmark, eller rigtig mange kan godt lide pølsevognen, men samtidig så undgår vi de fleste af os også at gå i en pølsevogn, fordi at man ved godt, hvad man får, eller måske retter, man ved ikke, hvad man får, fordi at vi ved alle sammen godt, at det er nogle dårlige produkter, man får rundt omkring i pølsevognen. Og så tænkte jeg, jamen hvorfor ikke bare lave en pølsevogn, som vi alle sammen holder af, men så bare med ordentlige råvarer, kvalitetsmad, og økologisk er rent sund fornuft for mig, så det er en selvfølge. Så jeg har ligesom givet folk muligheden for at gå ind i pølsevognen med en god samvittighed og en god fornemmelse i maven.
Og hvad kan man bestille ved dig?
Jamen altså, jeg har udviklet konceptet med respekt for tradition, sådan at man selvfølgelig stadig kan få en ristet hotdog med det hele, og man kan stadig få en fransk hotdog med det hele. Man kan også få en pølse med brød, men lidt nye, som jeg også har, som man ikke ser andre steder, det er, at jeg også har en rodfrugtmos, altså en mos, der er lavet af kartofler og forskellige rodfrugter. Det kan man også få serveret ved siden af sin pølse, og så får man en lille gaffel, syltet bedre og sådan noget. Det er super lækkert, og især her sådan i vinterhalvåret, hvor der er koldt, så det er dejligt med sådan et varmt måltid til mad. Og så er det meget sundere, du får nogle grøntsager, vores rodfrugtmos er lavet helt uden fedtstoffer. Så du spiser en pølse og en gang rodfrugtmos, så får du faktisk et sundt måltid. Det kan man ikke få rigtig mange andre steder i danske pølsevogne.
Og hvorfor har du valgt at have lige de her ting på dit menukort?
Jeg synes, det smager godt, men også for at værne om den kultur, vi har med pølsevognene. At pølsevognene, jeg plejer at sige, at jeg har udviklet konceptet med ud fra fornyelse uden forandring. Altså, jeg har fornyet pølsevognen, men jeg har ikke forandret den. Forstået på den måde, at man stadig kan få de der klassiske produkter, man får andre steder, man får det bare her i en kvalitetsudgave.
Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan og hvorfor du startede DØB?
Jo, men jeg startede DØB, fordi at, jeg synes, at den skøre idé, jeg engang fik, måske alligevel godt var tilpas seriøs. At det faktisk rent faktisk måske godt kunne lade sig gøre og gøre det til sin eller til min egen levevej. Og jeg synes det var rigtig sjovt. Jeg tænkte bare det kunne være sjovt at sige at jeg var pølsemand. Altså jeg kender så mange andre der har alle mulige andre uddannelser og så er det bare sjovt at sige at man er pølsemand. Så jeg synes det var sådan en skør sjov idé og jeg ville gerne arbejde med noget jeg synes der var sjovt og derfor kastede jeg mig ud i det. Og så heldigvis er det også gået rigtig godt.
Vil du ikke fortælle lidt om rejsen fra, at du fik ideen til, hvor du er i dag?
Jo, altså jeg fik jo ideen faktisk i en fredagsbar under min studietid, hvor jeg havde fået lidt mange fadøl, og så på vej hjem, så gik jeg forbi en pølsevogn, fordi jeg skulle lige have lidt at spise. Og selvom at, jeg måske lige havde fået et par fadøl til både det ene og det andet ben, så kunne jeg godt fornemme, at okay, det her produkt, jeg får her, det er simpelthen for ulækkert. Det er nærmest skamfuldt. Jeg synes, det var en frygtelig oplevelse. Og der opstod ideen til, at jeg skulle lave en pølsevogn, der bare er rigtig god. Og den idé havde så nogle år, og så var jeg ude at arbejde lidt efter en studietid. Så synes jeg bare, jeg kunne bare mærke, at jeg ikke rigtig kunne slippe ideen, og jeg blev simpelthen nødt til at kaste mig ud i det, inden at jeg fik for mange børn og for meget familie og så videre, ikke? Sådan til, at man havde tiden til at gøre det. Og så startede jeg besluttede mig nok i 2008 for at gøre det. Så arbejdede jeg hele 2009 på konceptudvikling og tilladelse og så videre og så videre, ikke? Og så i november 2009 åbnede jeg og købte den første pølsevogn, ikke? Og så lige siden da der er succesen bare vokset sig større og større og større. I dag har jeg 4 pølsevogne. 2 på gadeplan, en her ved Rundetårn, og så har jeg en på Strøget ved Helligåndskirken. Og så har jeg 2 omrejsende vogne, som ligesom kører land og rige rundt til forskellige arrangementer, rejsegilder, firmafester, børnefødselsdage osv. Så i dag der har jeg 4 pølsevogne, og der har jeg 8 ansatte.
Og hvis man nu ikke har været forbi DØB før, og kommer i vand til en almindelig pølsevogn. Hvordan plejer folk så at reagere, når de køber en pølse ved dig?
Det er lidt forskelligt. Nogle går målrettet her, fordi de har hørt om den økologiske pølse, man har læst om det, eller set det på tv, eller hørt det i radio, eller et eller andet. Så tænker de, det er en god idé, det skal jeg prøve. Og så kommer de målrettet, og så fokuserer de meget på produktet, og er oftest henrygt over, at det er fantastisk. For der er mange, der synes, at det er en rigtig god idé, det der med, at man kan gå i en pølsevogn nu, og så faktisk få et ordentligt måltid mad. Altså når folk kommer her og måske har gået efter at få en rød pølse med brød, som de er vant til i en anden pølsevogn. Et produkt, som jeg synes, man ikke engang kan betegne som en fødevare, og hvor prisen er helt i bund. Hvis man kommer her og efterspørger det, og så køber en pølse med brød, så bliver det lidt dyrere her, fordi det er ordentlige råvarer. Men oftest så synes kunden faktisk også, at jamen, det smager faktisk egentlig meget godt, og jeg er faktisk mere mæt. Så brødet mætter mere, pølsen mætter mere, end en almindelig rød pølse med brød. Og på den måde, så får man valuta for pengene. Og så er kunderne faktisk oftest alligevel rimelig tilfredse. Der var faktisk en kunde engang, som skrev til mig på min Facebook-side, at kære DØB, jeg Jeg har besøgt din pølsevogn for et stykke tid siden, og det ærger jeg mig rigtig, rigtig meget over, fordi jeg elsker pølsevognen. Og efter jeg har smagt dit produkt, så kan jeg aldrig finde på at gå en almindelig pølsevogn længere. Så nu, hver gang jeg skal have en hotdog, så skal det være en af dine, og så bliver jeg nødt til at tage helt til København for at få en hotdog. Så det var sådan lidt en sjov historie, og jeg ser det som et meget stort kompliment.
Jeg kan se på dit menukort, at du også har noget, hvis man er vegetar.
Ja, det har jeg. Jamen, jeg synes, at pølsevognen skal være for alle. Det er også derfor, at jeg har både den klassiske pølser, og jeg har også nogle, som selvfølgelig er økologisk, ikke? Alt er økologisk. Jeg har også nogle medister med ramsløg. Så har jeg en ren oksekrydret pølse. Så hvis der er nogen, der for eksempel ikke har lyst til at spise svinekød, så kan man få en oksekrydret pølse kun på oksekød. Jeg har også en unghørende pølse, så hvis man hverken spiser svin eller okse, så kan man også få en med unghørende kød. Jeg har en gedepølse, som er en af de lidt mere avancerede pølser. Og så har jeg også vegetarpølsen, fordi der er jo nogen, der faktisk ikke har lyst til at spise kød, men som måske har lyst til en hotdog. Og dem, der har lyst til det, vil jeg gerne gøre det muligt for dem, ligesom at kunne gå ud og få sig en hotdog.
Hvordan har du valgt ud lige de her forskellige smager på pølse, du har?
Ja, men altså, jeg har selvfølgelig smaklet lidt frem til, hvordan at det skal selvfølgelig fungere, når man får en hotdog. Pølsen skal ikke være smage af alt muligt forskelligt, så det ikke fungerer i en klassisk hotdog. Så dengang, inden jeg startede, så kontaktede jeg alle økologiske pølseproducenter i Danmark og fik tilsendt vareprøver. Og så holdt jeg en hel dag, hvor vi holdt pølsesmagning, og jeg tror, der har været en 10-12 forsøgskaniner, og vi spiser igennem. Jamen, jeg kan ikke huske det, men jeg tror nærmest, det var en 30-40 forskellige pølsetyper. Så det var rigtig sjovt, men det er ligesom ud fra det, vi sådan, jeg har prøvet at vurdere, hvilke pølser fungerer bedst i pølsevogner, og for nogle er rigtig gode, og så har udvalgt sådan de bedste.
Jeg er lidt nysgerrig. Hvordan tror du, udviklingen for pølsevognerne i Danmark kommer og går?
Altså, fremtidsforskere siger jo, at den sidste pølsevogn lukker i Danmark om 10-15 år. Og det tror jeg, hvis man ikke gør noget, så vil det også gå den vej. Man kan jo se her i København, der lukker rigtig mange pølsevogne, og bare mens i de 3,5 år, jeg har været i gang, der ved jeg, at der er rigtig mange pølsevogne, der er simpelthen lukket. Faktisk også den nye åbnede pølsevogn, hvor jeg åbnede nede på Strøget ved Helligåndskirken. Pølsemanden, der lukkede dernede, han lukkede, fordi han kunne simpelthen ikke få det til at løbe rundt længere. Og det er simpelthen, fordi produktet er for dårligt. Så pølsevognene ser som, at de har en lys fremtid, hvis man serverer et ordentligt produkt. Fra 2010 til 2012, der har jeg haft en omsætningsstigning på 34%. Det er ret meget, og det er nok en tendens, der ikke er set i pølsevognsbranchen i rigtig mange år.
Jeg har noget spørgsmål for at se. Du er jo en lidt anderledes pølsevogn eller pølsemand. Og jeg har fundet noget spørgsmål om pølsevogne og den her branche, for at se, hvis du ligesom har lært alle ting i løbet af de her år. Så først vil jeg gerne spørge, hvorfor drikker vi så tit kakaomælk til vores hotdogs?
Ja, det er et sjovt spørgsmål, og det må være, der er svar skyldig, fordi at jeg synes egentlig selv, at det er lidt en sjov sammensætning af, at man skal have kakaomælk til en hotdog. Men det er en tradition, og det er noget, man er vant til, og ja, det smager da egentlig også meget godt, selvom at det lyder lidt sjovt. Og selvfølgelig, der har jeg selvfølgelig også medtænkt i konceptet, så jeg har også en økologisk kakaomælk fra Øllingegård, som smager rigtig godt.
Hvilket år åbner den første pølsevogn i Danmark?
Det gjorde den i for 92 år siden, så med lidt hurtig hovedregning, så må det være i... det er tidligt for dagen, det her. I 1921, der tror jeg, den første pølsevogn åbnede.
Jeg har forstået det som, at i Danmark så findes der rigtig meget pølsevognsslang.
Ja, det gør der.
Specielle udtryk, som man kan bruge, når man vil bestille en pølse. Og jeg vil se, hvis du kan fortælle mig tre sådan noget slang.
ja, men der er jo en indianer i Kano med... Hvad hedder det? Tonegle, såskorper og åkander, eller hvad det nu hedder. Og så en Karl Stegger i vest, og sådan en kongobajer. Vi har faktisk tænkt på også at prøve at lave en økologisk pølseslange, og det kommer også på et tidspunkt. Det er lidt et udviklingsprojekt. Og vi er kommet så langt, så vi har faktisk lavet et pølseslange for en fransk hotdog med oksepølse og krydderketchup, og hvor man drikker en ginger ale til. Det kalder vi for en Napoleon med krutterkanoner, og så drikker man kineserpis. Så pølseslagning, det skal være sjovt, uden at træde andre over på tæerne alt for meget.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, når jeg har været inde og googlet og læst lange lister om indianere og franskmænd og alle mulige nationaliteter, og tænker, hold da op, svenskerne findes det ikke så meget pølsevognslæring om, men ellers så har man næsten alle nationaliteter med.
Ja, ja, altså jeg vil sige, pølsevognslæringen, den bevæger sig nok lige på grænsen til det grove nogle gange, og der skal man lige være lidt varsom, men stadigvæk, så er der sådan lidt i en pølsevogn, at der må man godt være lidt, man er nede på jorden, man må godt være lidt sjov, og man kan godt være lidt fræk, og man må også godt spille lidt ned af trøjen, man må også godt smaske og tale med mad i munden og sådan. Så det er sådan lidt et lovløst område, kan man sige.
Hvis I vil besøge den økologiske pølsemand, ligger den ved Rundtårn og ved Helligåndens Kirken i København. Som I kunne høre i min quiz med Claus, gætter han på, at den første pølsevogn kom til Danmark i 1921. Det er helt rigtigt, og årene derefter voksede antallet af pølsevogne, for senere har sin storhedstid i 50'erne og 60'erne. En, der kender rigtig meget til pølsevognen og den spændende historie, er Bettina Bull fra Dansk Landbrugsmuseum i Gammel Estrup. På en lidt ustabil telefonforbindelse fortalte hun mig om, hvordan det var før i tiden, og hvorfor vi spiser den her pølse med brød.
I 1860'erne, der har vi en tysk emigrant og slagter fra Bayern, som emigrerer til USA. Og han synes jo altså, at de her amerikanere, de kunne altså ikke rigtig lide det her med at få fedtede fingre. Så derfor så havde han i lang tid sådan, at han udleverede en handske, når man spiste de her pølser. Dels selvfølgelig for, at man ikke blev beskidt, men egentlig også for, at man ikke kunne brænde fingrene, når man spiste. Men det blev sådan lidt en dyr omkostning for ham her, fyren her, fordi folk de glemte jo at aflevere de her handsker tilbage. Så derfor så bad han egentlig en lokal bager om at fremstille et langt brød, som man så kunne putte i sin pølse. Og der havde man altså så der sit første pølsebrød. Og så gik der faktisk ikke lang tid før, man i Danmark, vi skal så tænke på igen, 1921 har vi den første pølsevogn. Men i 1951, der er det faktisk sådan, at der har vi jo så rigtig mange. Pølsevogn er faktisk på sit højeste i 60'erne og 70'erne i Danmark. Der har vi 800 pølsevogn i Danmark. Så lige årtiet før i 50'erne, der havde vi jo så et dansk tilfælde omkring det her pølsebrød, hvis man kan sige det sådan. Det var jo så Julius Påskesen, der havde et lille bageri på Vesterbro i København. Det åbnede han i 51. Og meningen var jo egentlig, at han skulle bage ganske almindeligt bagerbrød, ligesom så mange andre. Men fordi der nu var så mange pølsevogne på det her tidspunkt i København, jamen, så var der en pølsemand, som stod på hjørnet af Istergade og Abel Katrines Gade i København, som gik ind for at spørge ham her Påskesen, om han ikke godt kunne lave det her særlige pølsebrød. Og han skulle jo faktisk bruge 200 stykker om dagen, og det kunne jo være svært at sige nej til, når man sådan lige var nyetableret bager. Så det sagde han jo faktisk ja til, og det gik han sådan set i gang med meget ansvarligt, for han brugte de bedste råvarer. Han lavede de bedste brød. Og så var han i øvrigt en stabil leverandør og havde et super godt forhold til den her pølsemand. Så rygtet gik jo hurtigt i København om, at her kunne man altså få nogle meget, meget lækre pølsebrød. Så det gik ikke længe før, at der faktisk kom 15 andre pølsemænd til, som også gerne ville have pølsebrød. Og inden længe så var Påskesen op på at bage 3500 påskebrød dagligt, og det var jo noget af et projekt. Samtidig begyndte man så også på bøfsandwich. Og der fik han så også lavet en særlig maskine, som kunne udstasse de her flade brød, runde brød, som så kunne være en del af den her bøfsandwich. Så det gik hurtigt for Påskesen, så fra han åbner i 51 til, at han allerede i 65, der får han sin første fabrik, og det er vel egentlig dem, vi kender i dag, når vi typisk går ud og skal købe pølsebrød. Så på den måde, så var der også sådan et lille dansk eventyr ved siden af, kan man sige.
Så er der vist ikke mere tilbage for i dag. Jeg ved ikke med dig, men jeg er i hvert fald klar til at tage på loppemarkedet for at finde mig en kødhakker, så jeg kan lave ristede med det hele til vennerne. På min madblog www.frugenkraesen.com kan du finde mere information om det medvirkende i dagens program. Der kan du også kontakte mig, Lind Katarina Grøbstrøm, hvis du har noget på hjerte eller bare vil sige hej. Vi lyttes. Hej då!
Fyld frøken Kræsen i næste måned med nye madmennesker.